SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ในช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะก็เนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก14มิถุนายนวันศุกร์พรุ่งนี้ SBS ไทยก็ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตในออสเตรเลียโดยเราได้พูดคุยกับคุณชายาค็อกซ์คนไทยจากเมลเบิร์นที่มาเล่าประสบการณ์การไปบริจาคโลหิตที่เธอทำเป็นประจำที่นี่การบริจาคเลือดในออสเตรเลียทำได้ที่ไหนมีขั้นตอนอะไรบ้างการบริจาคเลือดให้ผลดีแก่ร่างกายและจิตใจของผู้บริจาคอย่างไรคุณชายาจะมาเล่าให้เราฟังค่ะคุณชายามาเยี่ยม SBS ไทยนะคะถึงห้องส่งใหม่ของเราที่เมลเบิร์นนะคะสวัสดีค่ะคุณชายา
สวัสดีค่ะคุณนก
คุณชายานี่ก็บริจาคเลือดในออสเตรเลียมานานเหมือนกันใช่ไหมคะ
คือเริ่มบริจาคครั้งแรกก็คือเมื่อปี2014นะคะแต่ทีนี้ก็พอเตรียมตัวเป็นคุณแม่ก็เลยแบบหยุดไปเพราะว่าคุณหมอเขาจะจำกัดว่าถ้าเราเตรียมตัวที่จะมีลูกเนี่ยเราก็ไม่ควรบริจาคเลือดทีนี้เนี่ยก็เริ่มมาบริจาคใหม่เมื่อปี2017ก็คือหลังจากที่มีตัวเล็กแล้วที่คิดจะบริจาคเนี่ยคือครั้งหนึ่งเคยไปตรวจเลือดแบบสุ่มๆเอานะคะคือไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ดันเจอป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ในระยะเริ่มต้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันสำคัญมากที่จะต้องตรวจสุขภาพอยู่บ่อยๆก็เลยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยก็จะบริจาคเลือดให้เป็นสาธารณกุศลแล้วก็มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราแอคทีฟเราต้องบำรุงร่างกายตัวเองให้มีสุขภาพดีด้วยอะค่ะ
เวลาที่จะบริจาคเลือดในออสเตรเลียเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะที่เมืองไทยเราอาจจะคิดว่าโอเคเราไปที่สภากาชาดอะไรอย่างเงี้ยที่ออสเตรเลียเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันไหมคะแล้วเราต้องไปที่ไหนคะ
ก็เหมือนกันนะคะมันก็เป็นสภากาชาดเหมือนกันแต่ที่นี่คือเราจะเรียกว่า Donate Blood ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ของ Australian Red Crossก็คือสภากาชาดของออสเตรเลียซึ่งก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะเราก็สามารถเลือกที่จะไปที่ที่เราสะดวกเอาที่สะดวกที่ว่านี่คือใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานมากที่สุดข้อมูลในการที่จะไปบริจาคเลือดเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Donate Blood ได้ก็คือ www.donateblood.com.au นะคะแล้วก็การค้นหาว่าตรงไหนใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายมากก็แค่ไปใส่โพสต์โค้ดของเราเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลของศูนย์มาให้เราหมดเลยอะค่ะ
อืมค่ะก็คือไปเติมรหัสไปรษณีย์แล้วมันก็จะขึ้นมาว่าศูนย์ใกล้บ้านเราอยู่ที่ไหน
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้คนที่จะบริจาคเลือดได้เนี่ยนะคะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถบริจาคเลือดได้เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคือมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงหรือโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อคนที่จะรับเลือดต่อจากเราอะนะคะทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราสุขภาพดีแต่ถ้าเราเป็นหวัดปวดหัวเป็นไข้รู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้เขาก็ไม่รับเราก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้คือปกติเนี่ยก่อนจะบริจาคเขาจะมีให้เราทำแบบสอบถามนะคะให้เราตอบก่อนว่าเราเคยทำฟันในช่วง7วันที่ผ่านมาหรือไม่เราเคยไปสักแบบแทททูในช่วงระยะเวลา4เดือนก่อนที่จะมาบริจาคหรือไม่หรือเดินทางต่างประเทศในช่วง4เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีคำถามที่ค่อนข้างที่จะจำเพาะสเปซิฟิกเลยก็คืออย่างเช่นเราได้เดินทางไปแถบประเทศแอฟริกาหรือไม่นะคะหรือแม้แต่เดินทางไปรัฐควีนส์แลนด์ทางตอนเหนือก็ต้องระบุด้วยว่าได้ไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหรือไม่นะคะ นอกจากนั้นก็ข้อจำกัดก็จะมีเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวอย่างเช่นน้ำหนักตัวของผู้หญิงเนี่ยก็คือควรเกิน55กิโลกรัมนะคะผู้ชายก็60กิโลกรัมทีนี้ก็คนที่แบบอวบๆหน่อยก็ขอให้มีความสุขใจได้เลยว่าเนี่ยเนี่ยสุขภาพดีบริจาคเลือดได
้แล้วเรื่องความดันอันนี้มีผลไหมคะ
มีค่ะมีก็ลืมเมนชั่นเรื่องความดันความดันต่ำความดันสูงไม่สามารถบริจาคเลือดได้ก็ถ้าเรามีโรคประจำตัวเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตหรือว่าเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยคือบริจาคเลือดไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดด้วยนะคะว่าก่อนจะบริจาคเนี่ยเขาจะวัดก่อนว่ามันมีความเข้มข้นของเลือดเนี่ยถึงในเกณฑ์ไหมถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเราอาจจะต้องไปหาพวกซัพพลีเมนต์พวกยาบำรุงอย่างเช่นพวกธาตุเหล็กอะไรพวกนี้อาหารอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อที่ว่ามันจะช่วยเรื่องความเข้มข้นของเลือดได
้ทีนี้เราจำเป็นจะต้องไปตรวจเลือดหรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนไหมคะถ้าเกิดเราอยากจะแน่ใจอยากจะไปบริจาคเลือดแล้วบังเอิญต้องไปหาหมออยู่แล้วแล้วจะบอกหมอว่าไปบริจาคเลือดแล้วให้ตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นไหมคะ
เขาไม่ได้บังคับนะคะแต่ก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าตั้งใจอยากไปบริจาคเลือดแล้วไปหา GP ไปหาหมอเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไปบอกหมอว่าอยากจะบริจาคเลือดต้องเตรียมตัวยังไงหมอเขาก็จะบอกว่าควรที่จะตรวจอะไรไปก่อนไหมแล้วเขาก็จะถามอยู่แล้วว่าเคยตรวจตัวนี้ไหมอย่างเช่นพวกไวรัสตับอักเสบอะไรพวกนี้นะคะหรือโรคเกี่ยวกับเลือดทั้งหลายอย่างเช่นตัวชะย่าเองที่ไปตรวจตอนแรกแล้วดันเจอไทรอยด์อันนี้ก็คือไปสุ่มตรวจเอาเฉยไม่ได้มีความตั้งใจที่ว่าหรือว่าไม่สบายก่อนที่จะไปตรวจมันบังเอิญจริงๆแต่ถ้าถามว่ามันจำเป็นไหมว่าจะต้องไปให้แบบหมอแบบบอกก่อนว่าจะต้องเตรียมนู่นนี่มันก็ไม่จำเป็นหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราเองว่าเราไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเรามีสุขภาพดีเราแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปบริจาคได้เพราะว่าก่อนที่เขาจะเอาเลือดเราไปเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกมาก่อนประมาณ 2-3 หลอดเพื่อที่จะเอาไปตรวจหาพวกโรคเลือดหรือโรคที่ร้ายแรงอะไรพวกนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเขาก็จะแจ้งเรามาเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยทาง Red Cross เขาไม่ได้ตรวจทุกอย่างให้เราเพราะฉะนั้นจริงๆไปหา GP ก็ดีเพราะมันจะได้แบบตรวจทุกอย่างเลยอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าสะดวกอยู่แล้วเนี่ยนะคะหา GP อยู่แล้วก็สามารถให้ตรวจก่อนได้แต่ว่าไม่จำเป็น
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ดิฉันก็ได้ทราบว่ามีข้อจำกัดเล็กน้อยสำหรับผู้บริจาคเลือดที่อาจจะเพิ่งไปเมืองไทยมาใช่ไหมคะคุณชายะข้อจำกัดสำหรับคนที่เพิ่งไปเมืองไทยนี่มีอะไรคะ
จริงๆข้อจำกัดตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของระยะเวลาหลังจากกลับมาจากไทยมาถึงออสเตรเลียแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วง4เดือนไหมนะคะแต่ถามว่าบริจาคได้ไหมคือแล้วแต่ถ้าเป็นโฮบลัดหรือการบริจาคเลือดทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเว้นช่วงถึง4เดือนก่อนที่จะบริจาคเลือดได้หลังจากกลับมาจากประเทศไทยแล้วแต่ถ้าเราบริจาคพลาสมาเนี่ยแค่2อาทิตย์นะคะเว้นช่วงแค่2อาทิตย์คือประเทศไทยไม่มีข้อจำกัดว่าบริจาคไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่เราเดินทางและเรากลับเข้ามาแค่นั้นเอง
ค่ะทีนี้จากที่คุณชายาได้กล่าวเมื่อกี้นะคะบอกว่าการบริจาคเลือดนี่มี2แบบทั้งแบบพลาสมาก็คือน้ำเลือดแล้วก็บริจาคโฮบลัดก็คือทั้งเลือดทั้งหมดทั้งองค์ประกอบของเลือดทั้งหมดเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงคะแล้วเวลาที่เขาเอาไปนี่ก็คือก็เจาะเลือดเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ทุกอย่างต้องผ่านเข็มหมดเลยค่ะคุณนกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีด้วยกัน3แบบนะคะก็คือโฮบลัดนะคะก็คือการบริจาคองค์ประกอบเลือดทั้งหมดนะคะคือไม่มีการแยกอันที่2ก็คือการบริจาคพลาสมาหรือน้ำเลือดอันที่3เนี่ยจะเป็นการบริจาคเกล็ดเลือดหรือแพลเลตนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันนะคะโฮบลัดเนี่ยจะเป็นที่นิยมบริจาคมากที่สุดเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยนะคะก็คือประมาณ 5-10 นาทีก็เสร็จแล้วพลาสมาเนี่ยจะผ่านกระบวนการที่ยาวนานกว่าเพราะว่าเขาจะเอาเลือดเราไปก่อนเข้าเครื่องแยกแล้วก็เขาก็จะแยกเกล็ดเลือดกับน้ำเลือดออกจากกันนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็จะแยกเอาไปแต่น้ำเลือดส่วนเกล็ดเลือดเขาก็จะส่งกลับเข้าตัวเราโดยการผสมน้ำเกลือก่อนนะคะตัวซาลีนแล้วก็ส่งผ่านกลับเข้าในร่างกายเราเหมือนเดิมก็จะเป็น process มันก็จะ double ใช้เวลาก็ประมาณ30ถึง45นาทีก็นานอยู่เหมือนกันค่ะตัวกรุ๊ปเลือดอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะบอกความเหมาะสมว่ากรุ๊ปไหนควรบริจาคอะไรพวกเนี้ยค่ะคุณนก
อืมค่ะแล้วอีกอันนึงเกล็ดเลือดวิธีการก็เหมือนกันหรือเปล่าคะ
เกล็ดเลือดวิธีก็จะคล้ายๆพลาสมาด้วยอีกเหมือนกันค่ะก็คือเขาจะดึงไปแค่เกล็ดเลือดเหมือนกันคือต้องผ่านเครื่องนะคะก็ใช้เวลานานกว่าพลาสมาเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนสูงเลยทีเดียวเกล็ดเลือดเนี่ยก็ตั้งแต่45ถึง1ชั่วโมงก็จะนานกว่า
สมมุติว่าเราอยากจะไปบริจาคเลือดนะคะเจอศูนย์ใกล้บ้านแล้วเนี่ยขั้นตอนจะเป็นยังไงคะ
ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปบริจาคเลือดเนี่ยก็คือเราควรที่จะบุ๊กิ้งก่อนนะคะเพราะว่าการบริจาคเลือดที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปกติสำหรับคนออสเตรเลียจะเห็นได้ว่าเวลาเข้าไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกเตียงจะเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นการจองก่อนเข้าไปเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าบางทีเขาไม่มีไทม์แบบไม่มีช่วงไทม์สล็อตให้เราเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปใหม่ส่วนถ้าเราจองแล้วเราเข้าไปถึงเราก็ผ่านกระบวนการเช็คอินจากเคาน์เตอร์เรียบร้อยเนี่ยอันดับแรกเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลที่กล่าวให้ฟังมาแล้วเมื่อตะกี้นะคะก็คืออย่างเช่นเคยทำฟันมาไหมเคยเดินทางมาไหมเคยมีรอยสักไหมเคยใช้เคยผ่านการรักษาแบบฉีดยาหรืออะไรพวกนี้ไหมนะคะแล้วก็เขาก็จะถามเรื่องว่าเช่นถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะถามว่าตั้งครรภ์ไหมหรือว่าเคยผ่านการคลอดบุตรล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนโสดอย่างเงี้ยไม่มีพาร์ทเนอร์เขาก็จะถามคำถามว่าได้มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักอะไรคือคำถามนี่จะค่อนข้างที่จะแบบระบุให้เราตอบตรงนี้นะคะคือเขาจะค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกมากๆเลย
ขั้นต่อไปเขาจะทำยังไงคะ
คือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เราจองที่จะบริจาคตรงนั้นแล้วเราผ่านการทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วเนี่ยพยาบาลเขาก็จะให้เราเข้าไปตรวจตัวความเข้มข้นของเลือดตรวจความดันนะคะอันนี้ก็คือเข้าไปตรวจให้ดูว่าโอเคเราพร้อมไหมเผื่อว่าถ้าเจอความดันผิดปกติหรือความเข้มข้นของเลือดไม่ถึงเขาก็ต้องส่งตัวเรากลับเขาก็ไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างพร้อมความเข้มข้นของเลือดดีนะคะแล้วก็เลือดไม่จางอะไรพวกนี้เขาก็นำเราไปขึ้นเตียงเลยอะค่ะถ้าเกิดเป็นบริจาคพลาสมานะคะซึ่งตัวชายาเองบริจาคเนี่ยก็เขาก็จะให้มาเป็นตัวแคลเซียมนะคะเพื่อที่จะทำให้เม็ดเลือดเราแตกตัวได้ดีขึ้นในระหว่างการบริจาคพลาสมาเขาก็จะให้เรากินตัวนี้เข้าไป
เวลาบริจาคเลือดก็คือเขาก็จะเจาะเลือดจากที่ตรงแขนใช่ไหมคะที่ข้อพับ
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ซึ่งมันเจาะได้ง่ายที่สุดนะคะ
แล้วถ้าคนกลัวเข็มหรือกลัวเลือดเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะว่าจะทำยังไงไม่มองหลับตาปี๋อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้พูดยากนะเพราะว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนแรกก็กลัวนะแต่มันเหมือนกับว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงเราผ่านการคลอดลูกมาแล้วแล้วตอนที่ช่วงตั้งครรภ์เราผ่านการถูกเจาะเลือดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามองกลับไปตรงนั้นเรารู้สึกว่าการโดนเข็มปักเข็มอะไรเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเอาพูดจริงๆนะถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปเวลาเราเข้าโรงพยาบาลแล้วเราโดนให้น้ำเกลือเนี่ยเจ็บกว่านะคะคุณนกเพราะว่าเวลาเราให้น้ำเกลืออย่าลืมว่าเขาให้ผ่านทางหลังมือใช่ไหมคะซึ่งเป็นเส้นเลือดที่มันเล็กกว่าแล้วเข็มมันจะอยู่คาตรงนั้นเนี่ยเป็นวันๆกับการบริจาคเลือดซึ่งเขาใช้เส้นเลือดใหญ่ที่กลางข้อพับตรงแขนเนี่ยซึ่งเวลาเขาปักเข็มเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆค่ะคุณนกถ้าสำหรับคนกลัวเข็มก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงแต่คิดว่าถ้าเราสามารถก้าวผ่านความกลัวแล้วมองกลับไปที่เราเคยโดนไม่ว่าจะโดนน้ำเกลือโดนเจาะเลือดอื่นๆต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ลองคิดไว้ว่าถ้าเราบริจาคเลือดเนี่ยเลือดเราเนี่ยได้ไปใช้ช่วยเหลือชีวิตคนตรงนั้นนะคะให้แบบเปิดใจเนาะแล้วแบบก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นปิดตาก็ได้ไม่ต้องดู
บริจาคเลือด ที่เมืองไทยเนี่ยนะคะตอนเด็กๆเคยไปบริจาคเราก็จะได้กินโอวัลตินที่นี่หลังจากบริจาคเสร็จแล้วมีอะไรให้ทานบ้างไหมคะ
มีเยอะเลยโดยเฉพาะที่ศูนย์แต่มันจะมีอยู่สองแบบของ Red Cross เนี่ยเขาจะมีแบบเป็น mobile service ก็คือที่เป็นรถตู้จะเห็นว่าเขาจะไปจอดตามห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้ถ้าแบบนั้นอาจจะแบบไม่มีช้อยเยอะแต่ถ้าไปที่ศูนย์เนี่ยเขามีเป็นเครื่องทำกาแฟบาริสต้าเลยแล้วก็มีซอสเซจโรลแบบอลังการมากเลยคุณนกแล้วก็มีพายนะคะอร่อยนะคะแล้วก็มีขนมนมเนยนมน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีชายาไปก็แอบเอากลับบ้านด้วย แต่เขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็แบบให้เรากินตามสบายเลย
อ๋อค่ะก็ดีนะคะใช้ข้ออ้างกลัวเป็นลมค่ะเลยต้องกินเยอะๆหน่อย
ใช่
ค่ะทีนี้กรุ๊ปเลือดกลุ่มไหนบ้างคะที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลียหรือในเมลเบิร์นเนี่ยค่ะแล้วเลือดกลุ่มไหนที่หายากคะ
กรุ๊ปเลือดเนี่ยคือเท่าที่เรารู้อันนี้ก็คือมันมีอยู่4กรุ๊ปนะคะคือทุกกรุ๊ปเลือดมีความสำคัญเท่ากันหมดนะคะแต่จะมีบางกรุ๊ปที่จะเป็นที่ต้องการแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าบริจาคเป็น whole blood หรือองค์ประกอบเลือดทั้งหมดเนี่ยกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป O จะเหมาะสมในการบริจาคแบบนี้หรือกรุ๊ป A นะคะกรุ๊ป B สามารถบริจาคแบบนี้นะคะส่วนกรุ๊ป AB เนี่ยก็คือไม่ได้มีความต้องการ whole bloodมากเท่าที่ควรเพราะว่าประชากรของ AB มันมีแค่ 3% ในออสเตรเลียในขณะที่กรุ๊ป O negative O positive เนี่ยมีเยอะนะคะ A negative ก็เยอะเขาจะดูขึ้นอยู่กับว่าpercentage ของกรุ๊ปเลือดของประชากรในออสเตรเลียนะคะแล้วก็เหมือนอย่างพลาสมาเนี่ยเขาจะต้องการพลาสมาของคนกรุ๊ป AB มากที่สุดเพราะว่าคนกรุ๊ป AB เนี่ยคือพลาสมาเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขั้นสุดอย่างเช่นการทำยากลุ่มรักษามะเร็งนะคะทำยากลุ่มที่หยุดเลือดข้างภายในสำหรับแบบผู้ป่วยวิกฤตแบบนี้ค่ะคุณนกส่วนเกล็ดเลือดอย่างเช่นกรุ๊ป B อาจจะเหมาะให้บริจาคเป็นเกล็ดเลือดอะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็จะบอกเรามาว่าเราควรที่จะบริจาคแบบไหนค่ะ
แต่อย่างที่คุณชายาได้คุยไปในช่วงขั้นแรกก็คือว่าระยะเวลาที่ในการบริจาค ก็แตกต่างกันถ้าเป็นพวกพลาสมาแล้วก็เกล็ดเลือดนี่คือใช้เวลามากหน่อย
ใช่ค่ะ
การบริจาคเลือดเนี่ยก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงคะเราคิดว่าเอาเลือดออกไปมันก็ไม่น่าจะทำให้ร่างกายดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ดีสิคะเพราะว่าถ้ามองแบบง่ายๆเลยนะก็คือเลือดเก่าถูกเอาออกไปร่างกายก็ต้องสร้างเลือดใหม่ให้เรานะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาถ้าประสบการณ์ของตัวเองมีความรู้สึกได้เลยว่าสุขภาพตัวเองดีขึ้นป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรไม่ค่อยมีเลยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงคือออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆนะคะแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นอันนี้ก็มีผลจริงๆมันมีผลนะคะคือร่างกายของเราเนี่ยมันปกติอยู่แล้วเวลาเลือดเราถูกเอาออกไปเนี่ยร่างกายมันก็จะสร้างกระดูกของเรามันก็จะสร้างเลือดมาใหม่ให้เราเลือดมันก็จะเฟรชขึ้นอะไรขึ้นซึ่งมันดีแล้วมันก็ส่งเสริมให้สุขภาพทุกด้านเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะ
คุณชายาปกติบริจาคเลือดนี่บริจาคบ่อยแค่ไหนคะ
คือตั้งเป้าหมายว่าจะบริจาคทุกเดือนแต่พลาสมาเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ Red Cross เขาพยายามที่จะให้บริจาคทุก2อาทิตย์ด้วยความว่าเป็นคนที่เป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากนะคะแต่2อาทิตย์คิดว่าตัวเองคงไม่ไหวนะคะเพราะว่าต้องเตรียมตัวเยอะนะคะเพราะว่าก่อนจะไปบริจาคเนี่ยต้องกินน้ำเยอะๆต้องพักผ่อนเพียงพอนะคะต้องกินของมีประโยชน์ต้องงดกินหวาน
ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะ
ไม่งั้นคนเอาเลือดไปจะเมา
ใช่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามตัวเองก็ชอบกินเนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดก่อนไปบริจาคเนี่ยก็จะงดก่อนก็คือต้องดูแลตัวเองนิดนึงแต่ถ้าเป็นการบริจาคโฮบลัดเนี่ยก็คือเขาก็จะให้เว้นช่วงเป็นเวลา1เดือนนะคะก่อนที่จะบริจาคครั้งต่อไปแต่อย่างคนที่เพิ่งบริจาคครั้งแรกเนี่ยนะคะถ้าเป็นโฮบลัดเขาจะให้เว้นช่วงเวลาประมาณ8สัปดาห์ถึงจะบริจาคครั้งที่2ได้ส่วนคนที่บริจาคพลาสมาครั้งแรก นะคะเขาก็ให้เป็นช่วงเป็นเวลา4สัปดาห์ก่อนจะบริจาคครั้งที่2ได้และหลังจากนั้นก็คือทุกๆ2อาทิตย์ได้ในขณะที่โฮบลัดก็คือทุกๆเดือนค่ะ
ทีนี้เวลาเขาเอาเลือดของเราไปใช้เนี่ยนะคะเขามีการแจ้งให้เราทราบไหมคะว่าเอาไปใช้ทำอะไรหรือว่าเอาไปใช้แล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณชายารู้สึกยังไงบ้างเวลาที่มีการแจ้งมาว่าเขาเอาเลือดของเราไปทำประโยชน์แล้ว
มีนะคะเวลาเลือดของเราถูกส่งไปตามสถานพยาบาลที่เขาต้องการใช้อะแล้วก็เขาก็จะส่งเป็น SMS มาว่าเขาไปใช้ที่โรงพยาบาลอะไรใช้กับใครที่ไหนมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีอะค่ะที่ได้รับข้อความตรงนี้เพราะว่าเราได้รับรู้ว่าเลือดเราได้ถูกไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือชีวิตคนมันก็เลยช่วยให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องทำต่อไป
เคยมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรที่เกี่ยวกับการบริจาคเลือดพอจะเล่าให้เราฟังไหมคะ
นอกจากที่ประทับใจในตัวเองที่ก้าวผ่านความกลัวแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆที่ได้เห็นอย่างศูนย์ที่เคยไปครั้งหนึ่งที่ริงวูดนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างใหญ่ก็จะมีพ่อแม่ลูกสาวอะนะลูกสาวเขาก็เป็นสาวแล้วแล้วก็มีลูกอีกคนซึ่งเป็นคนเล็กก็ไม่ได้บริจาคเขามากันทั้งครอบครัวเลยอะค่ะแล้วก็บริจาค กันทั้ง3คนเลยแล้วก็อีกคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างล่างเหมือนกับว่าได้มาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้คือแบบมันดูแล้วมันเป็นภาพที่ประทับใจอยากให้ครอบครัวเราได้ทำแบบนั้นด้วยแล้วก็เคยไปบริจาคแล้วก็จะเห็นเป็นคู่สามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยนอนบริจาคเลือดเตียงคู่กันข้างๆแล้วจับมือกันมันรู้สึกเป็นอะไรที่มันเป็นภาพที่สวยงามอ่ะมันเหมือนกับว่าเราชวนกันไปทำบุญอะค่ะคุณนกแต่เป็นการบริจาคเลือดช่วยชีวิตคนแทนก็รู้สึกแฮปปี้แค่ได้เห็นก็มีความสุขแล้วค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณชายาอยากจะฝากบอกอะไรถึงคนไทยในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเลือดไหมคะ
อยากจะฝากถึงคนที่มีความตั้งใจนะคะแต่ยังไม่กล้านะคะคือถ้ามีโอกาสแล้วก็แค่รู้ว่าเรามีสุขภาพดีแล้วก็อยากที่จะทำบุญแบบที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนนะคะก็อยากให้ไปบริจาคเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยตัวเราเองอาจจะจำเป็นต้องใช้ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็นว่าเลือดของเราเนี่ยได้ไปช่วยเหลือชีวิตคนอีกหลายๆคนนะคะแล้วก็การบริจาคเลือดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่าการใช้เวลาบริจาค ก็ไม่ได้นานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยมาบริการก็ดูแลเราดีมากนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะภูมิใจนะคะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะไปบริจาคนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันมากกว่าที่เราคิดนะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชายาที่มาให้สัมภาษณ์ถึงห้องส่งเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณนกWant to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.